Bashkësia e motrave nën Tereza bashkë me famullitarin e famullisë Zoja Papërlyre në Puk, Dom Gjovani Fjokin, dhe dy seminarista nga Gjermania, që prej datës një korik ndodhen për misionin veror në fshatrat e Pukës, kryesisht në zonën e Bregut dhe Shkozës. Nën motun e Peshëve, imzot Luqan Augustini, ku është kisha, aty është misioni, ky grup misionarësh po shpalos më së miri misionin e dashurisë por me spirjes për shërbim në arën e malet të mbretërisë së hyjt, dhe me zemër gjërsi e dashuri gjenden pranë njerëzve të këtyre fshatrave për t'i ushqyer me ushqimin shpirtëror. Pavarësisht vështirësive që hasen, qoftë në infrastrukturë, qoftë në zhvillimin e takimeve në terren, qoftë nga vapa e korrikut apo edhe situata ekonomike, misionarët asgjë nuk i ndan nga dashuria e Krishtit. Asgjë nuk i ndal për të shpallur fenë dhe shërbimin e Krishtit. Përveç trajtimit të temave të ndryshme në lidhje me fenë dhe besimin e krishterë, një tjetër pikë e rëndësishme në këtë mision është dhe vizita në familjet e besimtarve, ku së bashku si një bashkësi katolike, brenda familjes, bekojnë shtëpiat dhe banorët që banojnë në të, luten dhe shpallin fjalën e Zotit. Duke nisur dhe nga karizma themeluese së tyre, Elumja dhe Madhja Nën Tereza, bashkësia motrave të saj mbi të gjitha kanë parimin që të përmbushin misionin që Zoti ju ka vësuar, duke ju shërbyer të varfërve, të sëmurëve dhe të braktisëve. Dhe këto raste kanë ndeshur mjaft në këto zona. I gjithë grupi, edhe pse me një territor shumë të hapur gjeografikisht, domethënë me shumë fshatra dhe famulli, mundohet që t'ju ofrojë shërbimin e duhur shpirtëror të gjithëve pa përjashtim, që prej shumë viteve ju ka munguar, në mënyrë që edhe ato banor, edhe pse të largët gjeografikisht, ta ndjejnë veten gjithmonë në bashkësinë e kishës dhe antar të grigjës së Zotit.